Ozaqlıq topşiruvun Tatarstan xəbərləri bilən davam etəbiz. Qay bir sıraşı bilişu nəticələrinə qarağanda Rusiyədə həmşul isəbdən Tatarstandağı xizmət bazarındağı tüp kürsətkişlər unay. Bunu vakansiya sonlarının ortuğu, iş oranlarına beygilər azayu həm şirkətlərinin uz xizmətkərlərinin qədərin belə başlıqları dəliqləb duran. Bu haqda tolaraq etib qazandağı xəbərçimiz Raynor Şakir Seli.
Бүгінгі күнде Татарстан қызмет биржасында 36917 кіші ширатта тұра. Дұрыс, олардың саны биылның бірінші айлары білен шағыштырғанда 19500 кішіге кемеген. Рәсми тіркелген ішсіздер саны республикадағы барлық ішші күштерінің 1,185%-ын тәшкіл етті. 19 айында бұл көрсеткіш тоғында төбенірек. Білгішер ғымымен алғанда иқтисаттағы кризис артта қалды деп білдіре. Ағымдағы елінің жей ойларында вакансиялар сонындағы орту біраз тоқтап тұрса да, тулайым алғанда орту ел бойы көзетілген. Әйтек, 2008 ел бірінші ағаштырғанда бұйылының ноябір ойында бұш үш орынлары 2 мәртәбәгі артқан. Бұл көрсәткіш 2010 елді қызмет базарында барлыққа келген оңай өзгерішлерінің бірсі болып тұра. Шулай ук мондай үзгәрешләрнең икенче берсе дәүләт оешмаларының эш эзләүчеләргә интернет аша мөрәҗәгать итә башлауга өстенлек бирүләре. Киләсе елда бу өлкәдә тагында алга китеш булар дип көтелә. Бу елгы нәтиҗәләргә караганда эш белән тәэмин ителеш тармагы тәкъдим таләп буенча кризисга кадәрге күрсәткечкә әйләнеп кайткан. Ягъни бу күрсәткеч республикада бер буш эш урынына якынча 2.5 таләпнең булуы турында сөйли. 2010-дагы нәтиҗәләр шулай ук эшче хөнәрләренә таләпнең артуын күрсәтә һәм моның белән бердән ширкәтләр үз хезмәткәрләренең сәламәтлекләрен саклауга һәм аларның белемен күтәрүгә күбрәк игътибар бирә башлаган. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Клара Тәҗетдинова сүзләренә караганда, бүген республика эш белән тәэмин итү үзәкләрендә 15 меңнән артык буш эш урыны бар. Ел башында республикадагы эшсезләрнең 3дән 1 өлеше баш калага туры килгән. Казан шәһәрендәге эш белән тәэмин итү үзәгенең директоры урынбасары Фәния Фарухшина сүзләренчә, ел ахырында бу санда кимү күзәтелә.
Казанның хезмәт базарына тукталганда әйтергә кирәк, менә ел башында булган бик кыен хәлләр булганда да безнең бит инде менә ел башында эшсезләр булып 13293 кеше теркәлгән иде 1 январьга алсак. Безнең инде организациялар, предприятиеләрдән 4380 генә вакансия бирелгән иде. Бу эш турында мәгълүматлар бик әз иде. Шуңа күрә менә карагыз 13000га эшсезлеккә 4000 генә буш эш урыннары турында мәгълүматлар бик әз дип әйтергә була. Ә менә хәзерге 1 декабрьгә алган саннар инде 2-нче эшсезләр саны да кимеде. Аларның саны 10016 гына кеше 1 декабрьгә. Һәм дә инде безнең эш бирүчеләрдә инде хәзер экономик яктан үскәннәрдер дип беләбез, инде финансовый кризис әз генә артта калган дип ышанабыз. Һәм инде алар безгә 10499 буш эш турында мәгълүматлар бирде. Һәм инде менә без аларны безнең эшсезләргә һәм эшсезләүчеләргә тәкъдим итәбез. Әйтергә кирәк инде аларның бәрбер 60-70% эш хөнәрләре. Безгә бит инде һаман да эшчеләр күбрәк базарында, эшсезләр күбрәк эш бирүчеләргә эшче хөнәрләре күбрәк кирәк дип әйтергә кирәк. Менә шулай дөресрәк булыр. Аннары соң инде безнең менә теркәлгән кешеләрне караганда инде аларның 60% хатын-кызлар. Һәм инде менә 7-8% аның инде пенсия вакытына туры киләрәк яшьләре. Һәм инде яшьләр 30%. Шуңа күрә менә хәзергә әйтергә кирәк, хезмәт базары стабильнерак була башлады инде. Хәзерге бит инде бер эшсезгә бер буш эш урын була менә сан буенча гына. Әмма ләкин әйтергә кирәк, что менә эшче хәнәрләргә тизрәк эшчеләр табыла, ә менә инде яшьләр, аларның эш опыты булмаган кешеләр, аннары соң инде менә пенсия алдыннан шундый кешеләргә авыррак эш табырга.
Ди Фәния Фарухшина. Хезмәт базарындагы мәсьәләләрне хәл итү өчен Татарстанда махсус программа эшли. Әлеге программа өчен быел 3,595,000,000 сум акча бүленгән булган һәм бу күләмнең 99% әлеге максатта сарыф ителгән.